Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праваабаронцам году ў Беларусі стала Любоў Кавалёва. У Осла ўручылі прэмію міру Еўразвязу. Канал Белстат адзначае сваё пяцігоддзе. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Осло сёння адбылося ўручэнне Нобелеўскай прэміі міру, якой у 12 годзе быў ўганараваны Еўрапейскі звяз. Еўразвязны цырымонію ўзнагароджання прадстаўлялі старшыня Рады Еўразвязу Херман ван Рэмпей, старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу і старшыня Еўрапарламенту Марцін Шульц. Старшыня Нобелеўскага камітэту Торбьерн Ягланд заявіў, што Еўразвяз адыгрывае вялікую ролю ў падтрыманні міру на кантыненце, які перажыў дзве усясветныя вайны. На цырымоніі прысутнічалі большасць кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў краінаў Еўрапейскага звязу. Грошы ад прэміі ў памеры 937 тысячаў еўра будуць перададзеныя ў фонды дапамогі дзецям, якія апынуліся ў зоне вайсковых канфліктаў. Некаторыя назіральнікі лічаць, што Еўразвяз не варты Нобелеўскай прэміі міру за ягонай няздольнасці пераадолець эканамічны крызіс, які ахапіў шэраг краінаў Еўрапейскага звязу. У Дзярждуму Расійскай Федэрацыі сёння ўнесены законапраект аб мерах удзеяння на асобаў, якія маюць датычнасць да парушэння правоў грамадзянаў Расіі. Дакумент з'яўляецца адказам на прыняцце ў ЗША акту Магніцкага. Яго дзеянне распаўсюджваецца на грамадзянаў Злучаных Штатаў, якія парушылі правы расейцаў, а таксама здзейснілі злачынства ў дачыненні да грамадзянаў Расіі. Законапраектам прадугледжваецца складанне спісу амерыканцаў, якім забаронены ўезд у Расію, а таксама прыпыняецца дзейнасць на тэрыторыі Расіі юрыдычных асобаў, падкантрольных гэтым грамадзянам. Як чакаецца, Дзярждума разгледзіць гэты законапраект заўтра. Сенат ЗША 6 снежня прыняў акт Магніцкага, які прадугледжвае санкцыі ў дачыненні да расійскіх чыноўнікаў, якія маюць датычнасць да парушэнняў правоў чалавека. Прэзідэнт Егіпту Махамед Мурсі заклікаў войскі забяспечыць бяспеку ў краіне і ахову дзяржаўных інстытутаў напярэдадні прызначанага на 15 снежня рэферэндуму па праекце новай канстытуцыі. Новы ўказ прэзідэнта дае магчымасць вайскоўцам праводзіць арышты ў мэтах забеспячэння ў краіне парадку. Апазіцыя заклікала да новых акцыяў пратэсту ў аўторак з патрабаваннем скасавання рэферэндуму. У суботу прэзідэнт Мурсі адмяніў падпісаны ім 22 лістапада дэкрэт аб пашырэнні паўнамоцтваў кіраўніка дзяржавы, які прывёў да масавых пратэстаў у краіне, пакінуўшы пры гэтым аднак у сіле правядзення рэферэндуму 15 снежня. Апаненты Мурсі лічаць, што новы праект канстытуцыі не ўлічвае інтарэсаў усіх слаёў грамадства. У Баку, у цэнтры горада, паліцыя разагнала несанкцыянаваны пікет апазіцыйных партыяў, якія ўваходзяць у склад грамадскай палаты. Як паведамляе агенцтва Інтэрфакс, некалькі актывістаў былі затрыманыя. Акцыя праводзілася з патрабаваннем распусціць парламент і правесці датэрміновыя парламенцкія выбары. У грамадзянскую палату Азербайджану ўваходзяць апазіцыйныя партыі «Народны фронт», «Мусават» і некалькі іншых арганізацыяў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.